وهما لإجابة صلى الله عليه وسلم في وما اجتمع قوم في ليس من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. Bagaimana upaya nyata kesan budaya di Kongo ini? Empera nene, itu pernah masuk dalam bah. Itu dua orang kuisa budaya nak marah sejarah, nak kuat coba cerita di orang kan orang akan kuli kuat. Mula dua orang nene yang kuat itu teo, usama ilio, ketiga kemudian mario, yang tu kecitra sallallahu alaihi wasallam. لا جامع هو ذا كرمه الله ومن عنده الله كان يسير قدرا إيجاد ومده وكده وعنسي أو يوجه بك قال يوجه لك ويطون يسيره وإيجاد يا وانعلا أليو إبموني أخوني نرشو مني مني لكم ولا أخوكم روانسي وقصم وسلام ومن صلى الله أبو مغروتي إلى من يرسي abo kutere kubu mitima bashaka banyonya songa kabindegereka ye muri urubutere ngo shoto cha mufaye no mtiende sadya kuru umyaka umukumbura robe bade nayo alinga kana tena muto bagana shukako kwa 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 Shakurna mokeja mirani rutero kwaje mokeja katatacha shuruja zile mokeja tawari nage kapita dela bele naraba nga ateja alikwacha shakurna kwa masati zenda ya aliwa kakatibu na hee mutatia mkuru kumirie ilana ya inaba atuza na wakamba mkuri ni mkuri chitake mutatia mkuru aliwa na hee mkwele
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى ثم أصلي وسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما تنا مجفك الله سبحانه وتعالى واشتب جل جلاله أشات ودي شنجري شوب السلام وكذلك نشنجري شوب لم ثم سبع الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه وعفوه أبرينغا سا أكسا سلنيم مكوشب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك عمارة ولا شارعا ولا بناء ولكنه ترك الإسلام استطاع أن يغير به وأن يستعلى على الجوع والمذلة أولو كان الحمد لله ويكي اتامبو الدولونجي نيه ورو قضية وبوري ياو يانسا يمشيزان غانز انقوم منتو لما كان وانقا والسلام بالنار يقدر تجيشارين كيف النا الوالي بمان دي بويلو تيو دوزو كو سجو wabule charo bachi ita nakaziba webasi ilavide kule masaka inawo branch ingira no ingira kumundao oro msajja mkuru barakallahu fikum kwa gamba yatandike bintu byokubera nti asawula munkumi biri mwemu washobora kubalamu miaka wakati wa kumi biri mwemu paka sawa za jibere miaka emeka na ye bwakira kumacha babu akide kumacha narabanche miaka jamaze nga akole ebintu ebyo wallahi tafunyemu ebyo kubira nti asaula akola shiriki okushaula shiriki okujja abantu okubajjanja ba noza mufunye bulungi abantu nga bavaji bafuli bajja bakole ki
omukubi wa kitabu
aha nga musamize mushiriki kakati Allah subhanahu wa ta'ala na musasira wallahi na mulage kitangala era wano wenjogeira nti kumande twaliyo nga bannakyoto era ndo za video mwajira babulungi subhanallah musajja mukuru nanywera nagamba kakati shekhe ebanga lyemmaze nga ndi mu bintu bino sina kyembifunyemu era nja kusaba nsha Allah essabo lino limenyewewo takbira nezivuga Allahu akbar era wallahi netulimenya butwali menye shayiri ya wadina liyo natu gamba nti mbawadde kutakali yange chikumi kwa tano njagalao wenyini wazimbiwewo muzikiti wala wadadili yeyo Allah amunazie chitanga alafude mbiyo usawuza afude mbiyo usawuza afude mbiyo ushiriku Allah namu gamba nti kutakali yonyi narino bawee katano kumeka wallahi sifa wa musariye kyabadde kirowoozo kye nti shekhi oluvannyuma lw'okubeera nti essaawa limenyeddwawo ebyawongo byokyeddwa kati mbawadde kikumi ku ataano era twabadde ne shekhi nada ibarakallahu fikum netuwandiika n'endagaano n'abaana be nga weebali n'ateekako omukono netussaako omukono endagaano nekola ki endagaano neggwa muzeyi ayita muzeyi Isa ali myaka nsanvu mu mukaaga wallahi imagine nsanvu mu mukaaga era nga biidhinillahi tabaraka wa taala olw'ensonga eyo ettaka gyatuwaire ne pulafawa zirina tuzirina ne sekanadawi kitegeeza ki tugenda kuzimba muzikiti masjidi eyo egenda kuzimbibwa oba enaatuume masjidi kyoto allahu alam almuhimu nti nyumba ya Allah egenda kukola ki aha masjidi kyoto insha Allah oba kyoto masjidi niwe naarera yasubi wallahi biidhinillah kubanga abantu bajja nga tuli mukumenya nibatunula bwe bati balabanga essabo erimazeyo emyaka likola ki ligenda kubanga bano abantu shekha abatiisa abantu abawuddiisa abantu essabo twalimenye twabyokyeza naye tetulinakyuka tweyongera na kunyirira bunyirizi kati bano abatiisatiisa abantu tebagenda bateerako ekibiga njagala tubagambe nti nahanu qaumun nakhafu llah nga Allah wagamba nti alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa llah wa kafa billahi hasiba kati gwe yesuzo tuteerako ekiriga we are ready for you fe tulina Allah waffe tuli fenna abooluganda lamma suira umaru mukhtari ng'alina abasajja abayitala abo bamugamba nti ya umar abasajja botandise okubeera nga osikanawo omuguwa balina mizairo balina ennyonyi balina tanka balina buli kimu wa anta miskin ma tamliku shei wallahi gwe tolina kyoyina ogenda bengango togenda bakola otya omanye yabagamba yabagamba nti man huwa fauka tairat anaali waggulu w'ennyonyi zaabwe man huwa allah nekitegeeza ati musajja ali munywevu nnyo nga yeesigamirani Allah subhanahu wa ta'ala naffe tugamba nti embeera yonna omuntu obayo okubeera nga atiisatiisa fe tutya Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa Allah fe kyeyatuwandiikako wallahi fe kyetutuukako ekitegeeza ki nti abantu abatiisatiisa bannaabwe nti kuntugenda muterako ekiriga basekemuyo kife nga kiramu nekiggwawo nga kisokomoka nekiggwawo nga batiisatiisa fe tutya tutyani Allah subhanahu wa ta'ala nishita wanugana maliriza ngambagamba nti masjidi egenda kuzimbibwa era nga ffe pano yaffe nga bwogira bannakyoto pabagenda okukola ki okugizimba okukiyimiriramu etugamba tutya nti aina sebinti aina miti aina bulikimu chani lizibwa irabo njogeera kwa kafuni sawu za sebinti tano zowe zili biidhinillah oro mchara ali mungereza landani yagambe sheko omuni mwogo nzagu soseko wasabiquna alawwalun nsawu mika nsawu tano ya salam umrauna alikuwit nsawu mika tuweze zamika Allahu akbar inyumba ya Allah inokola ki okuyimirirawo so hivyo na Uganda so bidhillahi tabaraka taala majizanga soma obu namba bulu bubiri obu ya wali wiringi baganda bafawali ya bulaya bali mama Amerika bali South Africa bali wa naam e namba ili 0754 476990 0754 476990 insha Allah kale 0754 476990 kida kwes kida kwes barakallahu fikum manya
abobaganda
eh ah si bazungu anti bayibanga bazungu
kadino somera baganda
insha Allah tukwatiza barakallahu fikum تزيمة نبا يا الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
iwo ti du ai se gaba na sun ba ni
ba ka ma san ba o wa ka ka ko ni san ba
yari ko do ko na
ai bi da ko sa ba da sha ba
mun be gonne yari ko le do ka ci fan na ko bo ci cho ba menya esinzizo lya bakafu ne bajja ne bebuza ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bakole batya tulimenye tulikoleji na binawaka ate mumenya wabula ghasiluha mulinaze munaza atineba na binawaka mgamba ya Rasulallah tuwe kumaza agomu kisage tuwa tunazi sa na binawaka kwata amazi naga kwata muna naga mkisana naga wawa nebaga teka fijuraba waringa ansua nebaga enda nago wawala watukamu kube yo jurabu neta ndiko kala mazi nikata ndiko kala erom sana omunji wakenda kutuka yunga gakaze kaze nunga ya Rasulallah takati ya mazi getusigazamu gakoze gatia gake ndede na wakamba muongereo nevongerao amazi nebanaza esabolili urvanyuma nebali sinzi zamu Allah sabara
mecha wike yari kanisa teriyari sabo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulimu gw'okumenya amasabo n'ogajja ku nsi kuno Allah asinzibwe gwava dda. Nadda we mutandika mutandike naye twagukolako edda emyaka gy'ekinaana. Era baba batiisatiisa nga bwe batiisatiisa olwaleero wagenda saidize bugerera eyo bajita operation tahara operation yetu wako langa ya kusanya umaki masabo wagenda delegation esabo ni tulijao tuwalijao niwaitao inaku buka tukendu sari reka yunga tudetu labe wetuwaje esabo ekikolaki operation ya ringe yaba niri yabanga niri yaba sharp sharp kutuwa kuma wali wa katari opposite akatunde ebintu nekimili yao katari nukua abantu wakunganyi wali kunyumbe ili opposite nituuza abo mukataya abali kiki ekiri wano baafiiriddwa nti aa basajja baze wano ne bajjawo eddwaliro baliita ddwaliro senga nawuza waliwo hospital yaa si hospital eddwaliro eri ekinnansi mukyatubabuuza nti baagenda oliggyawo bajjajja baaliriddawa tebaali bagenze kumubomi simanya ku ntujjo bajjajja tebaaliwo baali bagenze kuki ku ntujjo senga nababuuza tebalinadda nakati gwali lwakyaliwo ku lwakubiri guno lwali naku lwakutaano wayise ennaku meka tebanadde niwe banaakoma kibagenda okukola abakutte ku ddwaliro bajja kikola ki naye lwemgendayo mpitawo bwedini tebaddanga lwekyo biidinilahi tabaraka wataala operationi ey'okugyawo amasabo allah atizibwe fenna tujwenyigiremu bw'owulira ng'olitya bagamba jangu allah yateekawo abatonda bitonde bitakola ki bitatya masabo tebiyina mugaso ibrahimu alaihi salatu wassalaamu yatema amasana mugaali mangi fajaalahu juzaza n'agafuula bulere nga kyayagala abantu bategere nti allah alina okukola ki n'alekawo essanamu limu nadira embazi n'aligiteeka mu bulago inkeesi baagala okubuuza eyakikoze nga bakola ki naye nga kiyanoonyamu bantu bategeere nti allah aliki aliomu baleme kusinza bakatonda bangi babeera confused bosinza bakatonda abasukkamuomu obeera ki ku sente eyo neeri confused bakatonda bameka basatu twebuzaani ayina amaanyi ani atakola ki atayina soba allah tabaraka wa taala abanyweze assalaamu alaikum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبوجتي والله سبحانه وتعالى وبد في النبي تمالانغا وانو الله بتوهمو امفيرا إلا وبانغو جم درسا يونا يوبانغو زيم إنيو جيرونغو سانكو متماغونو غانتي سبا الله كد كنغندو كمالا واري الله كان في مهم فيرا كان دقق يوم القيامة نبي صلى الله عليه وسلم يقام بانغا بصحابة انت إذا مررتم برياض الجنة بمويتانغا كفا كفا ويكاتينغا ويكارينغا مكارينغا دي ويكاري فارتعوا إليها مدوكي مسين دي مجيم كتورم كاكاتي نيغالو بكا كسا أني يرياولي ديكو روضة eye makka eye madina ani era giwuliddeko temugiwuliranga ko banna rawda kati wallahi khudhu hadha minni kino kiige kuva kunze nti akafo kano ketulimu esaawa eno nako nabbi yakaita rawda wano wetuli tulimu rawda من رياض الجنة كان روضة بچيري باچه تاكي سيزان دي چيغازية آتي كانو كاي نزوكو باكا سينغا كاريا كي مدينة بچيري باچه تاكي سيزان دي چيغازية كانو كتولي مو كانو كاي نزوكو روضينو اي نزوكو بانجي سينغا اي مدينة بي ما سبو جتيو الله تبارك وتعالى نبيا تغامان تي ووجي تانغا كو روضينو دوكي مسيندو ججيري ojotuulewo murawuda eno biidhinihi tabaraka wataala temugisubwanga baganda bange. Bambuuziza wiiki bwetambudde, wiiki yange etambudde bulungi naye nga ndi munyiivu, wiki yange etambudde bulungi naye nga ndi munyiivu. Anti ndi mulamu kati oba etambudde bulungi naye nga mu mbeera endala ndi munyiivu. Era nsaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala bino byengenda okwogera anzigyeko obusungu, njogere nga siri mu busungu, njogere nga ndi mukakkamu. Mugenda kunsonyiwa bwe bujja era onsalako, nkwegayiridde bwegayirizo onsalako ndeke kunyiiga. Kati kambere wano nga nseka busesi nena mumunyambe kunseka busesi kakati ekisookera ddala nga sinatandika kwogera ku nsonga eno, mugenda kunsonyiwa ndeke kwogera linnya lya muntu, neewale nnyo okwogera erinnya ly'omuntu. Era mulaba ndyogedde nga mukola mutya, nga munkomako. Naye ngenda kulazabulaza nti yabadde seeka yayimiridde ku mukolo n'ayogera amawano, amawano mu ddiini. Yabadde ayambadde kanzu njeru n'enkofiira ey'ekiyuuni, yayimiridde n'ayogera amawano. Singa kyetaagisa nandibawadde ku ddoboozi eryo.
Omwana omulongoofu asabira piki mukadde we dduwa. Akati ffe tulinde nabbi ng'asomera maama we ne taata we dduwa, naffe tusomeeza bakitaffe. Ebintu ebyo meseji abawali mu mugitegeere bulungi nnyo. Tetulinda aye n'ekirala ekintu nabbi saasallama kyalese ebeera hujja. Aa nabbi teyakikola payibu. Nabbi saasallama yali oluwombo lw'enkoko. Kati bwe tunaalinira tumale okutegeera hadisi nabbi ng'alidde oluwombo, naffe tetujja kulya luwombo.
Eno ye Salaam TV.
Omwana omulongoofu asabira piki mukadde we dduwa. Akati ffe tulinde nabbi.
Oyogedde erinnya naawe? Kati mujulire, mujulire. Mujulire. Mujulire nti, mujulire nti soogedde erinnya lye. Yoyo naye nga zisogedde linnya lye ate newaze okunyiiga. Kakati kisookera ddala ekigambo kyeyafulumiza yakozesezza olulimi nga lujerega ekisusse. Era yabaddenga agamba nti oba bano baawa oba baawa ebigambo bye mugende ku mukutu gwa Salamu TV ku Facebook kwebiri. Bwe naba nyina kye muwaayidde, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala ansonyiwe. N'ebino bye nasamalayizinze programu eyo ngiwuliriza emirundi ena. Wallahu bidhalika shahidun. Era sekamu rutaba nkubidde essimu ku makya ne mugamba eprogramu ndi wano nzizeemu kugiwulira buto. Obutabaako kigambo kyonna kye nsobola kuwaayira sheikh. بكل احترام مكوات تيوة كاما نيغان تيوة الشيخ كوانغا مكاد وانغي مغاندا وانغي مكورو وانغي اتي يليكو مكاما وانغي نغا يامباكو كبسين تي إذا كان جوغي لوانون تي والله السمو بانجا اتي ناية ناليكو مكوزوة إذا ناية تمانجا ate yovude njogera kagamba konti mukama wange simubanja ate naye tamanja teyango ba sheikh wange mganda wange erinya ndisirikide era siryogedde yayogedde ekigambo mu topiki ye byonna byabadde byetooloolera mu kuyimirizaawo dduwa y'abafu. Ebigambo bye byonna byabadde mu kuyimirizaawo edduwa y'abafu. Era Sheikh Nadawi singa abadde mwenkanya yandibadde atuzanyira eri ku nkomerero gye Kasemba yafundikidde abagambo ababaddewo nti mbayita ku dduwa ya kitange. Nagamba yabaddewo alaika yabadde Seka Bukhari Hamza Bukhari eka yabadde unamugamba nti sikuyita kushukuru nkuyita ku dduwa ya kitange. Bwato yamaliriza ebigambo bye. Ebigambo bye yabizimbidde ku kigambo ekifu. I'm sorry to say this, ebigambo byonna byayogedde bifu. I'm sorry to say this, ebigambo byonna Seka byayogedde bifu. Mukidaala awo yamalidde abantu obudde bwa ddakiika 17 naye ng'ayogera bifu. Ndisore okwogera bwente olulimi lwe lumpabyeko mu byonna byabadde anoonya mu bigambo bye yabadde anoonyamu bitiibwa na ssente. Era bwe yayogedde ebigambo bye byabadde bigenda mu maaso ne wabaawo abazze babiri okumufuuwa ssente. Bamufuuyira ku kifu era n'abagamba nti yabadde yasusa omufuuwanaga nti aha gwe jangu otegedde kyendi otegedde kyenjagala n'amuteeka ssente oba yabitaddewo mumeka simanyi. Ne wabaawo n'omulala eyazze n'abagamba nti munanzisa ssente temunzisa ssente naye nga byonna bizimbidde essente yazifunye mu bufu ubyegambo yayogedde ebifu. Nesente kanzireke zabadde ntuufu naye nazo ziyinza okubanga nazo nfu. Ebigambo byabizimbidde ku kigambo kyeyagambye nti bwabaawo nabbi bw'aba ayogedde tetulindirira kikolwa kye. Mu bigambo bye tetulindirira kikolwa kye kubanga ebigambo bye byawukana n'ebikolwa bye. Njagala ngende mpola yagambye nti ebigambo bya nabbi bingi byawukana n'ebikolwa bye. Njagala mwenna abali wana bampuliriza abali ku mikutu mukakase bulungi nti ekyo ekigambo kifu. Ebigambo bya nabbi tebyawukana na bikolwa bye kubanga ekigambo ekyo bw'okyogera oba ogudde buterevu mu tteeka lya Allah erigamba nti lima taquluna ma la tafaluun كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Muganda wange seka muganda wange mukadde wange ekigambo kino bw'okyogera kiba kitegeeza kuba bituli mu ddiini ya Busiraamu era ababiwulira ebweru balowooza nti nabbi byatulagira nga si byakolanga atya byakolanga ngenda kujja ekigambo ekyo bwe munaaba mufadde obudde kigaziye obumpadde alhamdulillah ebigambo bye yabizimbidde ku bigambo bino ku hadithi zino yarese hadithi satu hadithi esoka eya wahab yaina nyingi eya wahab yagamye nti nabi sallallahu alayhi wa sallam musajji yajja namugamba nti ya rasulallah nina bakyala munana nabi namugamba nti talliq taako bana osigazeeko bana era mubigambo ebyenyini byozanye yagambye nti nga ya mugamba okusigaza abana yayina muwenda nabbi amugamba ntaako bana osigaze bana ate ya mugamba ayina muwenda era nafundikira point enaga ndooza mukitegedde sogera bingi naavaawo naleta hadithi eyokubiri hadithi ya Anas bin Malik radiallahu anhu yagambye nti khasira nabbi sallallahu alayhi wa sallam yenna utalwa khaybara ngaali ku nsolo nga hadithi eri mu muslimu hasira izaaru rasulillah enkutu ya nabbi yebikkula ngaali ku nsolo faraaina bayaadi fakhadhaihi ne tulaba obweru bw'ebisambi bye nagamba nti nabbi kino kikolwa yakikola n'abikkula ebisambi kyokka mu hadithi endala ye n'ayogera nti ebisambi bwereere nga kitegeeza nti ebigambo bya nabbi bikoze bitya bikubaganye ebigambo ebyo ngenda kudda kimu ku kimu naleta hadithi eyokusatu hadithi ya Aisha radiallahu anha nti nabbi yatugaana anil wisaali wisaali kitegeeza okusiiba olunaku n'otasiibulukuka n'osiiba olunaku olulala kitegerekise ekiro n'emisana n'osibirako n'ekiro kya emisana oguddako n'oguddako n'oyunga ennaku ezo nabbi yakigaana mu hadithi ya Aisha hadithi zeesobe bwe zityo ntuufu n'agamba nti ate ye nabbi yatugaana okuyunga ate n'amala n'akola atya ye n'ayunga n'asiibanga ennaku azi ekitegeeza nabbi yatugaananga okukola ate yabikolanga atya yabikolanga ngenda kukamaliriza ebigambo ebyo byayogedde kuba yayogedde bingi n'agamba nti mwagala tusabire nabbi Muhammad mwagala tusabire abafu baffe nga mugamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafiirwa teyasabira bantu be nabbi yafiirwa Khadija era n'agamba nti wamujjana mwali mwagala amusabire nga ate wamujjana abaana be yagamba nti Hasan wa Husaini sayyida shababu ljanna bano bantu bamujjana mwali mwagala abasabire ate nga bamujjana ekitegeeza nti ab'omujjana tetubasabira kubanga bo baawa bamujjana ok ebigambo ebitegerekese yamaliriza nebino wammanga nabiwandise ono mulimi Luganda byonna byabadde bifu banaye njagala bagamba nti byonna byabadde bifu yagambye nti nabbi yakola hijja n'abantu 15 ekyo kifu seka ddayo kyetegereze nabbi yakola hijja n'abantu 120,000 ziba mmeka zano sekanwa 120,000 omutwalo gumu mwekumi bbiri wayogedde kifu ddamu okyetegereze yayogedde ku kuba ekiwagi sekanwa yanaatubuulira kuba amasala ago twagawangalako ebbanga ddene ngalaga nti nayo bid'a basaudi bagikola tugenda kukinyonyola bwabanga yakyogedde bwatumulage nti si bid'a era bamanyi tebakyogera ngako kyeyayogedde njagala kukakasa bantu bonna ababadde ku mukutu ogwo nti byonna byeyayogedde byabadde bifu ate wefufululu wadhalikum bibayan nga tunyonyola ebigambo bino ekigambo ekisooka njagala kutambula bwenti ntebigambo byayogedde nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye byali byawukana ku bikolwa bye, ebigambo bye byali byawukana ku bikolwa bye, era yavuddeyo ng'agamba nti ogw'okuba nti ebigambo bye byawukana ku bikolwa bye, abamanyi kyebaava bajjayo kaida yagyogedde mu Luganda n'agamba nti iza taaradat al aqwalu bil afaali nuqaddimu al afaala, nti ebikolwa biba byawukanye n'ebigambo tukulembeza bigambo. Atutwala bigambo byo, tutwala bigambo byo, ekigambo kyo iza taaradat al aqwalu wal afaalu nuqaddimu al aqwala. Eyo kaida ntuufu, njagala kumusomesa bino abitegeere. Ekisookera ddala agambye nabbi yawasa bakazi mwenda, ate ffe n'atulagira njagala mugamba nti ekyo tekyawukanangako ku bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bikolwa bye. Ekyokubiri, ekyokubiri kwe kulaga nti nabbi yabikula ebisambi bye, ate n'atwala n'atugamba nti ebisambi buki bwereere. Njagala mugamba nti ekyo tekyawukana ku bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu mugambe nti nabbi sallallahu alaihi wasallam okusiiba n'ayunga fenatugaana tebyawukana ku bigambo bye. Yagamba Imamu Ibn Kathir rahmatullahi alaihi, Imamu Ibn Kathir bwe yali ayogera yagamba nti dinu lislami mabniyun ala aslaini azimain, eddiini y'obusiraamu yazimbibwa ku bikolo bibiri ebinene. Man kharaja an wahidin minhuma, omuntu ava ku byo fala amala lahu wala diini, aba tayina mulimu era aba tayina ddiini. Ekikolo ekisooka anna'buda allaha wahdahu la sharika lah, tulina kusinza Allah yekka nga tumugaseeko kintu kirala kyonna. Wa anna'budahu bima shara, tulina mmusinza nga tumusinza kusinziira ku ebyo bye yateekateeka. Bila hawadithin wala bid'a, nga tetutaddeemu bizuule byonna. Wa huwa haqiqatu qawlihi, era kye kigambo Allah kyatwagaza ekigamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Okugoberera seeka kwayogerako kugoberera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwawulwamu emiteeko, emiteeko egijjudde obulungi, kubanga tibaa yankasimu ila aqsam. Emiteeko gyegino, omuteeko ogusooka ittibaaul qawliya, okugoberera ebigambo bye sallallahu alaihi wasallam. Omuteeko ogwokubiri ittibaaul fi'liya, nga tugoberera bikolwa bye. Omuteeko ogwokusatu tibaaul tarkiya, nga tugoberera ebyo bye yaleka, kubanga nakyo yakikonyeeko mu bigambo bye. Okugoberera mbaka sallallahu alaihi wasallam nga tuleka bye yaleka, munsonyi ogazwamu katono kubanga njagala bino bitegeerekeke. Sunna ezigobererwa ez'ebigambo kyekikolo kyekikolo fi tashri'i lislaami, kyekikolo lianna alasla fihi alwujub. Ekikolo ku kugoberera mbaka sallallahu alaihi wasallam kwe kuba nti kyabwa tteeka mu byayogedde, illa iza jaa assarifu yasrifuna an hadha alwujub, okujjako nga wazzeewo obujulizi obutujja kuki ku ky'obwetteeka ekyo. Ngombaka bwe yagamba alaihi salatu wassalam nti la salata liman la wudua lah, kategerikse toyina sala atayina wuzu, kyali kitegeeza nti ewuzu yaki yabwatteeka. Hadha min aqwalihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ebigambo byambaka sallallahu alaihi wasallam. Kyokka bisobola okujja ebigambo byambaka sallallahu alaihi wasallam mwana wattu nga tebi nga si byatteeka. Ekitujja ku bwobwatteeka bwabyo buba bujulizi, nga bwe yamalirizayo hadisi eyo n'agamba nti wala wudua liman lam yadhkur isma llahi alaihi, kyokka talina wuzuwuzu yebanfu oyo aba takoze ki tasome bisimillah. Kati bisimillah era mulweta mubusiraamu kuwuzu teba tugamba nti yabwe ateeka ku wuzu nedda, lwaki wujudi ladillatin al ukhra fi hadha, olwokubaawo obujulizi obulala obutugamba nti ki أمامك صلى الله عليه وسلم يقام حديث يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقامت يا أهل المدينة أمانك أبانتوا المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي تمجزان مولي نيما يا أضاحي فوق ثلاثي نمسك لكم ميقا
أضاحي
إذا زهية نبي ويقر يتقامت عليه الصلاة والسلام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانك 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 يا رسول الله لنا عيال tuina abantu abanafu abatasobola ku ennyama tugitereka, ekyokubiri wakhadaman tuina abakozi ennyama tugitereka. Nabbi n'abagamba nti kulu kati mulye ennyama eyo wa atiimu, n'abantu bammwe mbawe waddakhiru, n'okutereka mukole mutya mutereke. Bwetuli ya hadisi etubategeeza nti okutereka ennyama kyabwateeka ندى وبلس كتاب وتيكا شبيرا من ندبه صلى الله عليه وسلم نبي تاكو ذاتيا اها كت سنة يوكبيني يا سنة فعلية بقام يا سنة سوكا يا سنة ياتي ايه بقامبو سنة يوكبيني يا سنة فعلية يا قبير لا سنة ري ايه بقامبو ايه بقامبو ينكرو ايه بقرو يدكو. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ebikola biyakola sallallahu alayhi wa sallam byawulwamu emiteeko, wano wenjagala tutekenye ebirowoozo. Okwanukula ebigambo by'omwami ono byaseeka byakoze atya byeyogedde. Sunna ez'ebikolwa zaawulwamu emiteeko, omuteeko gusooka ma faalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa khaasun bihi, nabbi ayina byeyakolanga naye nga byeyawulidde ku ye yekka ng'omutakkirizi wa kubikola. Era bw'abikola tumugamba nti ibtada'ata fi ddiini, ozudde mu ddiini oba waqa'ata fi haramin, okoze ekya haramu. Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba baka sallallahu alayhi wa sallam nti wasaba kyala ku nkomerera inamugamba nti khalisatan laka min duni lmu'minin, ekyo kikyoweka abakkiriza tebakikkirizibwa. Seeka kyeyavudde aleeta kiri n'atakimalayo n'agamba nti sogera bingi nkomyawo. Nabbi yayina mwenda ate twa tugamba bana. Allah bwe yali ayogera kubakkiriza yagamba nti fankihu ma taaba lakum min annisaa'i masna wa thulaasa wa rubaa'a, tetusuka kubameka tekalewakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe yatuuka ku nabbi yali namugamba nti gwewasa khalisatan laka min duni lmu'minin, gwewasa ekyo kiri ku gwe wekka, tekiri kubaki tekiri kubakkiriza. Kakati seeka wagamba nti ebikolwa bya nabbi byawukana ku bigambo bye aba agudde mu kizibu ky'atamanyi na muwendo. Tumugamba nti olina kuddayo otegeere byoyogera nga tonnaba kubyogera mu public. Kino ekigambo kinene, wala yajuzu sukuuta anhu, tetukkirizibwa na kusirika nga tuwulidde ekigambo kino nga kigenda mu public. Tugamba nti ebikolwa bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyali khaasatan bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, okwogera ebigambo bino biba bikuba mu sunna ebiki ebituli. Nabbi bw'atuuka ku hadisi ekyo medde bagamba nti ekyo kyali kikolwa, eyo gwe muteeko gusooka mu miteeko gya sunna ez'ebikolwa za nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ekyeyawulidde ku ye. Era bwe tujja ku kigambo ky'okusiiba kwe yaleese nga tugatta ennaku ne tuzigatta ne tuzigatta, nabbi yatugaana mu hadisi ya Aisha n'agamba nti hadisi Aisha agamba nti naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani lwisaali, nabbi yatugaana okuyunga ennaku. Kati basahaba baamulabanga ye akola atya ayunga, nga tubalaba talidde talidde. Ekituufu kiri nti yali tayunga wabula yali alya, wadhalika bidalili kaunihi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi kye kigambo kyennyini seeka kyeyayogedde n'abagamba nti fa innama yutiimuni rabbi
weyasini Allah nzandisa oyinza okulaba nga atalidde naye nga nakoze ntya nga nalidde hatha khasun birasulillah ekyo kyeyawulidde ku nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hatha min mujizatihi ekyo kyekimu ku byamagero nabi sallallahu alaihi wasallam byayina nti asobola okuyunga era nabi sallallahu alaihi wasallam yakeera ku makya n'abayungira baali bagala kumwesimbako n'abayungira olwokubiri baali bafa ne balya nabagamba nti nabagambye temujja kukola mutya temujja kusobola innama yutiamuni rabbi wayasini allah nzandiisa n'amala nanywesa mulowooza nga atalidde naye nga nalidde dda katiseka ategeere nti ekyo kyali kyanjawulo ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi tayinza kubanga ate yatulagira ate ye naakola atya ate ye naakola alaihi salatu wassalam bingi ebyo ku byeyawulidde ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam mwana wattu nga ffe tetutunula nayo ebyo byeyawulidde ku nabbi sallallahu alaihi wasallam jangu ku sala y'obwetteeka yesala y'ekiro yabwetteeka ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam esala y'ekiro yawitiri yabwetteeka ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuffe si yabwetteeka nga allah bwe yamugamba subhanahu wataala nti wa min alleili bwe muhammadi fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yabaasaka rabbuka maqaman mahmuda allah yakozesa amru ku nabi muhammadin alaihi salatu wassalam abamanyi ne bagamba nti esala y'ekiro yabwetteeka ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tayinza kubanga ateffe nabbi yatulagira ate nga ye mwana wattu akola birala kakati ebyo ebyeyawulidde ku nabi muhammad fala yajuzu ittibaahu tetukkirizibwa kumugobereramu ebyo ebyeyawulidde ku ye era kakakusaana n'okola ekyeyawulidde ku nabi muhammad oba okoze eki mudde mutulye oba okoze haramu oba okoze bidaa bwe tukusanga nga owasiza abakyala bana n'osukawo ku era tugamba nti okoze sunna nti olwokuba ogobera muhammadi sallallahu alaihi wasallam lwaki lwakuba nti ekyeyawulidde kwani ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yastatiu an yajlisa fi arikatin au yakifa mawkifa tekisobola kuyimirira muntu ayina bwongo butegeera ayina fiqi nga bwe yayogedde n'agamba nti nabbi yayogera ekyawukana ku kikolwa kye alaihi salatu wassalamu omuteeka ogwokubiri mu sunna ez'ebikolwa mawaqaa bihukumi bashariyatihi kyekyo ekyeyawulidde era nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagwawo nga kyeyawulidde ku ye sallallahu alaihi wasallam mu mbeera ze ez'obuntu muntegeera bulungi bannange nga bw'olaba okufuluuta yakyogeddeko sekandadawe ekyokufuluuta yayogedde kufuluuta n'ayogera kulya enswaswa tinabbi yalya enswaswa nabbi teyalya nswaswa kati lwokuba nabbi teyalya nswaswa kiba kifuusi haramu nabbi yafuluuta osobola gwe okufuluuta nga nabbi bwe yafuluuta fahatha min khasiyatihi bashariyatihi ebyo byeyawulidde ku buntu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ye alaihi salatu wassalamu bingi era nabbi ku ebyo ku mbeera efaanana bw'etyo yatuta omuntu akola nga bw'akoze atya nga bw'ayagadde nga bw'oyagadde bw'okola ku by'obuntu togoberera nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallamu ku mbeera ez'obuntu ez'okwambala era tutegeeza nnyo abantu tutera nnyo kyogera nakigamba n'omu ku baseeka ne mugamba nti munnanga okwambala mu nnyambala tosobola gamba nti ngenda kwambala ngaomubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayambala kayasi yayagala singenda okwambala oba olugoye lweyayambala ogenda okwambala era tugamba nti bwogezaako kola ekyo oba okoze bidaa n'ogamba nti zengenda kusiba ekikyambala nga nabbi bwekisiba temuli mpeera era kasita okikola nga oyagala kufuna mpeera tugamba nti annaka btadaata fi ddiini omaze bino oyinza okukarubiriramu okutegeera eriseeka ono oyinza omukarubiriramu okutegeera naye byangu okutegeerako abo abalinako nobuzatan ilmiya abalinako ebya irimu kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam mu byokwambala yatugamba kwambala nyambala y'abantu betuwangaliramu abantu betuwangaliramu bwe tuba tuwangala mu uganda nga twambala makanzu gano aga bulijjo tosobola kuvaayo nojja n'oyambala te gwe kanzu nga yawukanaku y'abantu nabbi yakukolimira alaihi salatu wassalamu kasi oyambala olugoye libaasu shuhura olukwawula ku balala kati nekibanga ekyokwambala omubaka yakola atya yatuta ekyokulya omubaka yatuta allah natugamba kulu min tayibaati ma razaknakum mugende mulye bye mukoze mutya bye mwagadde ma lam yakun haraman ebbanga eriba nga tekiri ki tekiri haramu katabiye yaudde ku Nabi sallallahu alaihi wasallam mumbere ezokulya ezokwambala ezokwebaka ezokufuruta tetugobera mpaka Muhammadin alaihi salatu wassalam falamru fi dhalika wasi'un embera kweyo mpangazi nga hadithi ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu yagamba kuyokulya yagamba tukulu annabiya sallallahu alaihi wasallam qala kulu واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا صرف إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده نبي بوتو يتقاب عليه الصلاة والسلام وبيوكو أمبرا توانبا لنقابي توقد كالساتو بانغا أرغوية تدوسو كبكونغ فلي نغانا بي صلى الله عليه وسلم بيوكو يجيز توانبا لرغوية توانبا دي كالا جو يقد اكو جاب كالازي يتقاب وكوانبا لنقابي يفو هكذا تولبا بغازي مويشو ebikolwa bye mulimu ebikolwa biyitibwa afaalu taabudiya wanoseka wenjagala ateeka omulaka n'abantu abawuliriza muteeka wano omulaka al afaalu taabudiya ebikolwa ebyokusinza egamurutaba nga byaki nga byakusinza kwogeza n'okole nga kusinza bana mbadde nsaba mukwotinga akagambako kankaddingana emirundi mingi ebikolwa ebyokusinza todbira bikolwa byeyawulidde ku nabi sallallahu alaihi wasallam kubeeta nga bujulizi ebikolwa byeyawulidde ku nabi sallallahu alaihi wasallam kabireeta nga buki nga bujulizi toleeta bikolwa nabi sallallahu alaihi wasallam byeyawulidde mu mbeera ze za bulijjo kubireeta nga bujulizi twagala ebikolwa byotwogerako ebiri wano bwetwogerako bikolwa biri mu kuki bana mudde mutuulire mu kusinza ebikolwa bya nabbi ebyokusinza يجب التأسي به مهما كان الأمر ابي كل ابي اوكو سينزا تتاكي دوكو قبر للنبي صلى الله عليه وسلم مبولكا يمرو كنا ايلاتو ينموكو اتا ستيب كو ستيب مبي كل ابي اوكو سينزا لابين نبي صلى process by process نيوالا نايز امو قبر للنبي صلى الله عليه وسلم process by process step by step nabayo okuwe chokula bidako nabi sallallahu alayhi wa sallam buyatuka kusinza kusola nabi yagama sallu kama raaitumuni usalli musale ngabu mula biyankola antia mudamu tulie kekafana no sale sola ngatoji sade nga nabi weji sala obano omaro sala esola no jigunja nga nabi teyajite kawo tugama choko ze chichi enjawulo mujitegedde bweyatuuka ku hijja n'atugamba nti khudhu anni manasikakum bannange munzigyeeko enkola ya hijja fainni falaalli la ahujja bada ami haatha nyinza obutadda mwaka gujja kukola hijja tuyina kukola hijja nga nabbi weyakola atya allahu akbar walillahi alhamdu allah bwakuwa okutegera baku أباكو يامبي الله بأكم وكتغير أباكو الله قامت وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتى الحكمة لمن يشاء الله وكتغير أباكو ذاتيا ومسجي أصوله وكسمنا بندي قولي نينغم بتوفتك ولاتيا لو أنه كان يدرك هذا سينغار أدى أصوله وكتغير أبينه لما وقف تيدي مردن باتكم ولي أبود نيرو كفانتي بينه fatahu fahmu okutegera kwa kuinzo kubanga kwali walajali ayagala kuisa obyalina kwa mulemo okutegera kati walo fi'lu tarqiya oba sunna tarqiya sunna yokuleka ndaba nga ngenda bawanvuiza ebigambo ebyo bije kwa biwanvuye nenge ngala kusembya okagambo kano mugambe seka bobango genda kuimirira mbantu okogera ebigambo suka kweteeka kweteeka teeka teeka bw'obanga ogenda okuyimirira mu bantu omalanga kweteekateeka naye oyinza okuba weteeseteese teeka yinza okuba yeteeseteese naye olwokuba nti gwabadde mukolo gwa mmere gwabadde mukolo gwa mmere ng'ateekateeka okufuna ku mmere ne ku sente ebigambo ne bimusukkako wuli ekigambo kino kyeyogedde njagala nfundikire nakyo nga wallahi n'omwana wa P1 asobola okukitegeera njagala nammwe mbagambe bwate musobola kukitegeera bannange eriyo we baali babasomeserezaako ntusabira muntu wa muliro yekka gwe tusabira edduwa mbadde njogera n'omukyala wange wakaseka murutaba mbata njogeda na kusonge nga tuli zomu somo kwa seka nagama tii ata jino seka chayo gede nga sinene nabi wa mujana na inga tumusari la ulirunaku Allah yagama tii inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma takadama min zambik wa ma taakhar nabi tuwa kusanyuwabyo na ebya kule mbira nebi sembayo نابل نكتب مات صلى الله عليه وسلم وتما لو كوازن تقامت اللهم رب هذه الدعوة تامة وصلاة القائمة تقامت يا آت محمدا الوسيلة نبي موجهنا أتدو مستمر الله جيموة فقهي أين الفقه عندك يا شيخ فقه يا ريدي داوك وكل سيزاك بينه نجل بقامتي بيو النبي يجد بفو obudde tebutusobozesa nsobozesa kampe baganda bange bayinza okuba nga bayina ziyadatun zaida bayina kamalizeyo omanyi bobo tega echi tochirekera okasake so chinza kuita seka yagambye nti abana bannabbi bamuchi bamujana mwali mwagala yaso kasabira abana babo mujana njagala kuyigiriza seka nti nabbi yasabira abo mujana nayimirira nasabira abo mujana nga yamala dde tugamba nti bamujana ate n'amala n'abasabira ayuha rajul musajja gwe yadda aseka nga aseka bwate ebyekiyaye ebintu byekiyaye oseka aseka nga bagamba tewaba nabavubuka babaki nedda tetuli bavubuka kati yagala kugamba tetuli bavubuka we are agement tetuli bavubuka kati bintu tukugamba nga basajja bakulu banno dabayo nabbi yasabira ab'omujana ساعد وعملوا كفاء
صلي من ساعد صلي من ساعد
نعم
فلماذا الصحابة صلوا على النبي يعني صلاة
الجماعي
صلاة لا صلاة الجماعي
الله ينوم سجوا وفقه والد الدواء نبي عملوا كفاء ساعد كما لكم لذلك ساعد انت ومجانا نجينا زيبا ملكة بباجي كولين بباجي السولة نبي عندي وداغا ماتي ويا خوزاتيا singa nabbi yali ategeera yandibaddaga manti saadi ebiyo biwedde sina kyakusaalira nabbi yayimirira n'ayimirira emimba emabega wejjanezaye n'amusaalira sallallahu alaihi wasallam n'atamala ekyo abaafiire uhudi nabbi nga anaatera okufa nabbi yasituka n'agamba nti allah ngambye ngende nsaalira abaafiire uhudi wida'an lahum nga mbasabira allah mbasalidde sola wida'an lahum n'okubasiibula n'agenda mbombakii n'abasalidde sola abasabira allah tabaraka wataala bwe musajja gwe singa obadde obitegeera wanditegedde nti nabbi wa mujana naye ate basahaba bayimirira kujeneza ye ne bamusabira sola eyo yennyini gyetusabira omufu we ya human
نبي بقى مساري
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشبه الله سبحانه وتعالى atuwe okubitegeera. Wallahi yedduwa yabbeenya hata nombaka yagisabanga rabbi zidni ilma osabanga nyo Allah akadde kunaka abakuwangazza mu nsi wallahi nova mu nsi nga tobitegedde. Ebiseera ebisinga nina akagambo kentera okwogera yafuuka na ngombo yange egamba nti assalama khairu minan nadama, to be safe is better than to be sorry. Kati kubibirunda ko kimu okubeera safe ku nsi nenga maaso ga Allah ogenda kubeera sorry, oba okubeera sorry ku nsi nenga maaso ga Allah ogenda kubeera ki. Kati wirundire kubibirunda ko kimu mere ya mwogo lifu nabo Luganda Sheikh Nadawi hadithi eno biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nja kujiweereza eri buli muntu alimbisa mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abamujwetekako ebigambo nga tiyabyogera olw'okuba balina ye baagala okuyisaawo ebyabwe risala egenda gibali. Hadithi ya sahaba ayitibwa Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu yagamba nti mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna kadhiban alayya, nti omuntu akira kumacha nalimbisa mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti laisa ka kadhibin ala ahadin, ngamo nalimbisa omuntu wa bulijjo mulya mmeru olwaleero omuntu alimbisizza nabbi obuliba buli bwabakozi namujwetekako ebyagala okubeera nti alina byagala okuyisaawo, ayagala kufuna ttooke, ayagala sente, ayagala muceere, naye n'amanya nti byamwogeddeko biki bya bulimu. Mpaka yagamba by'oba omwogeddeko teibanga bya muntu waki wa bulijjo. N'agamba nti faman kadhaba alayya mutaammidan, ebigambo ebyo singa omuntu aba abyogedde nga tataniddwa. We have two things in one. Waba omuntu okubeera nga ayogedde ebigambo n'atanwa, tulife n'abo Luganda, niwabeerawo okubeera nga omuntu ayogedde ebigambo abijweteze ku mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ayina byayagala okuyisa nga hakikatan alimba. Abo tubalabyeko bangi. Abo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba falyatabawau maqaadahu minanna, wetekeretekere kifo kyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala muliro. Kuwanga fi lhaqiqa bantu bangi wallahi balimbisa ombaka, tombaka yagamba ombaka yagamba lwaki balina ye baagala okuyisaawo. Kivola dokita baita baseeka piraawo
yalimbye yalimbye n'agamba mbu
ane sekana da ogembu yasoma hadisi nalimba mbu eno hadisi ntufu nasoma mbu nabi sallallahu alaihi wasallam bamuleetera akamyu n'atakalya kazabu kazabu oli kazabu hadisi maudhuu mfu kazabu nabi hadisi eriwo eya Anas bin Malik etulaga nabi yali akamyu ate si mulundi gumu. Anas yagamba istanfajina arnaban bimarri zahran, twagoba akamyu basahaba bakagoba ne bakowa fa adraktuhu nzene nkakwata nenkagoba nenkafuna fadhabahtuhu nenkakwata nenkasala fa arsaltu fakhzaiha ila abi talha nensindika ebisambi bibiri ewa abi talha nemugambe bya nabbi fakabilahu wa akalahu nabbi nabikiriza nabirya. Kati kugamba nti yaa oli kazabu ate bingi byazalimba sheikh bingi azalimba limba bwatyo netusirika naye oli kazabu sheikh.
Abooluganda tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa. Wallahi Allah bakusitudde amataala tokozesanga chansi eyo n'olimbisa mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sekanadawe bwagamba nti kamalize na kano bwagamba nti ombaka sallallahu alaihi wasallama alina abakyala munaana sori mwenda sori mwenda feti Allah atagama kwasaba mika ugibe wose bakole ki ninjagala omanye iktahamta nafsak wallahi ramaita nafsaka fi shidda ramaita nafsaka fi zabala wesudde mukasasiro
naye nga lwaki kyenabagamba lasi tayimu abantu abamu balina akatijjo buno obusiraamu tabuleetamu katijjo wallahi ntegeerayo tuli fenna abooluganda muallimu hadihi lumma yembaka muhammad sallallahu alaihi wasallama kati gobojjanga oleeta akatijjoko kaannaka tastadrik eiwa subhanallah yakhshakhitya allah shekhitya allah
namuwulirako ng'ali mu maaso ga Sheikh Doctor Kasim Omulangira nga mugamba ta'zizan Sheikh Haj Doctor Kasim namugamba nti sebo nange obwamufuti bu Supreme Mufti mbusobola oye nyine yambadde nkofiire njeu wallahi billahi sallahi bwembanibya bujulizi bujja kuvayo yali ku media nagamba nange obwa Supreme Mufti mbusobola naseka wa ongeze koze ayinza okuba nga ekyamuza mu nyimbe kufuna bwa Supreme Mufti twakitegedde
kiwedde السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بطريقة سمعت فرشا النبي موسى أيضا تشاتا أمبلنا شو الله بيالي أمرايو إمبوزيا قارونا atulaga Karuna engeri gye yajja atambulamu n'engeri gye yali etakabbala gye yali eyisaamu yamaliriza agamba mu mbeera ey'okulaga kulaga abantu obubi bwa Karuna n'okulaga abantu n'obubi bwa Farawuna n'okulaga obulungi obuli mu bantu abeekutte ku kituufu yaleta aya gamba nti tilka darul akhira yabasuubiza ennyumba bano abeekutte ku mazima yagamba nti najaaluha lilladhina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasad omuntu yenna awulira nga ayagala okusinkana Allah ayingira ejja n'ateeka okuba nga la yuridu oluwan wala fasad ateeka okuba nga ghairu mutakabbir nga talinaamu kwekuluntaza talinaamu kwagala buki butaala sarahatan Allah era yagamba nti ekigambo kiyakomekereza nakyo yagamba nti wala aqibatu للمتقين ولا عاقبة للتقوى فهذه قاعدة مهمة جدا هي قاعدة وبومسين جوبو وقولا قانت يا بانتو أبينينكم من النونج بيبو أبتي الله سبحانه وتعالى ما سبب من نيقاتكو تتبينيو الله أتوينكم من النونج abantu bonna be mujja mulaba abawalimu baayogerako ebigambo ebikankana baakunkumulako ennyenje baaliko abakambwe naye bangi enkomerero yaabwe baagenda okusinkana Allah waabwe nga bafootose essaawa ya leero waliwo abantu betuwulira ku myaka gino gye tuliko emitono nga twabawulirangako ku teepu twabawulirangako twabalabangako ku ma tivi netubalabako ne ku netubawulirako ne ku maredio
ngogamba nti wallahi negomba okubanga omusajja oyo nga bwakwata omuzindaalo yahuzzu al-arda hazza era nga abantu bagamba nti saaba salafu saaba tabuliiki naye ngaenkomerero yaabwe wallahi nga bamaliriza bebanabira akonge falidhalika buli muntu yesabire Allah atuwe enkomerero ki ennungi nakhafu tweralikirira okufaana n'abantu ngaabo enkomerero naye ebimu ku bisinga okuleeta embeera eyo Allah agamba nti wala tarukanu ila alladhina zalamu fatamassakumu nnaar buli wootandika okwekukuutiriza kuba lyazaamaanya omaliriza okoze otya olyazaamaanyiza buli wootandika okwekootakookota ku basomi b'ennyimbe omaliriza oyabizza buli wootandika okwesembereza abana bida omaliriza okoze bida buli wootandika okwesembereza abasiyazi omaliriza osiyaze buli wootandika okwesembereza ababbi omaliriza obbye wano bwoba otandika ogamba nti inshallah sheikh wallahi abasiraamu tujja bakolako daawa kati sheikh tunabakolako daawa nga tunabakolako tutya daawa nga tubali wala tulina kubasembera tubabeere kumpi tusobole okubakolako daawa bamaliriza be bakozeeko daawa n'omaliriza nga weegase kuki kubo kati n'omulala naye najja n'agamba nti butuufu sheikh tetwetaaga kumufiirwa tuteekeddwa okuba nga mutuufu asigala alinaffe tubeere nga tulinaye kubanga wetumuleka ajja kgenda amaliriza nga nammwe abasse nammwe nemumaliriza nga mwetaaga kukolako daawa kubanga ekituufu kiri nti abantu abo n'abafaanana seeka baali kisonga basalira ddala nenzjukira nga myaka gikyaliko seeka atandika mpolampola lwa mukaaga terusiibibwa lusiibibwa najjaawo najja natandika ku saawa ya leero agatta ebita ebyatulema okugatta gatta bitugatta tutya ebyatulema okugatta wahakatha yani sheikh yabda shuwaya baada shuwaya agenda abuliyo okakana nga alangirira edduwa okakana ekinaavamu ekyo wallahi nga agendedde ddala ila an yalqa allaha jalla waala paka lwomusanga nga asinkanyani Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi naye ekikulu kya byonna usbutu ntegeza usbutu mwabalabaga usbutu kati tukole tutya wallahi tunywere wa khasatan okusingira ddala abawalimu wadaima nanso baadu na baaba sere bisinga tweramirigana abantu mmwe abatudde wansi mutukozesa nnyo ensobi emmwe mmwe mukyasinze okubeera ekizibu kya umma eno munansonyiwo mmwe mukyasinze okubeera ekizibu kya umma eno mulina engeri gemuwagawagamu seeka atuuza munitandika okulya nga weewulira oluusi ne mutandika otutufuga twogere bye mwagala okitegeera okakana oyimusa otandise okufuuwafuuwa ojjayo ezzike oliwadde n'alaba nga akameezi akamazeewo okakana ntandika kwogera bye mukola mutya bye mwagala era abasinga obungi temutulabawo naye lanubaali ekyo tetukifaako ekikulu kwogera mazima sirran wa alaniya dhahiran wa batina obadde tufunye bwa mufuti alhamdulillah obadde tufunye bwa kaadhi alhamdulillah ekikulu kunywereza kumaki ku mazima naye ebintu by'omupunga tebigenda kutulekera bawalimu omupunga anti ebintu wali kwetukusaawa yaleero abantu babadde bali kubaliba abalala baga nti tapiika wali utakuja kati n'abawalimu nabo Tunabafuwa sente bajja kujja. Mpola mpola nebitibwa nebifanna bwe bitu. Mupunga. Sulu sahili. Alimuhimu, alimuhimu pirao afusechi. Kuse pirao. Kuse pirao. Kusaba Allah subhanahu ta'ala tunyweze. Nze nera likiride mwe na ulide bigambe ebyo nzijambira waliwo n'omulala. Ona abalala bwe bali awo mbawulira. Nera likiride de ngamba tugenda kumaliriza tutya. Ekyo nkyera likiride. Namwe mukyera likiride. Banji wallahi ku mulembe guno. Naye guno gwa kenenula. Bantu bagenda bazalla mpola mpola. Bagenda bazalla mpola mpola. Uliya tandika mpola mpola nekimukwatira yo naga wa. Kati ngole ntya situkewo. Nakubibera. Pakana ngabata niko kuja amala jamala shekhe gundi naye wali. Pakana bakuwadde ebigambo ngo tukwata muzinda otandika kusomesa biwana wana omanyika kati ebintu bino. Ebintu bino bantu bali tulina okubasabira. Wana wana tandika okubika bika kobuki. Obusubi abadde ayatika nakasero nga tocha ayatika ngabo yatikawa. Natosha ya tika angabo ya tika mbano kubango wazem. Ogendo obulira yo mpola mpola. Neetu sama Allah tunyeze. Neetu letelecho kwe kukutiliza kuchi. Tuwe wale. Tuwe wale kwe kukutiliza. No kwe buza abuza. Tumanyenti enkome lero. Yaba bakona bati. Abati Allah subhanahu wa ta'ala. Ne yahtaji ila saburi. Ebisere bisingobu unji. Omuntu nga anafa atandika okunoonya obujulizi obunafu n'obufu n'obutaliiyo kubanga ebiseera ebisinga obungi banabida bonna buli gw'ogenda okusanga omunayuganda n'atali beekwata ku bujulizi bufu hadisi zibeera dhaifa aya ziyita kungulu aleeta adilla nga abamu bw'aba aleese adilla nga ntuufu wal istidlalu batil nga engeri gyesembesaamu obujulizi obwo nga buki nga bufu olwokubanga nti abantu abasinga obungi mu bida ezo basomi badduwa babisomi bamawuledi simanya biki abasinga obungi mayurajiuna alkutub hakikat alamur tebasoma kakati bwatula bwati nalinda akaceere eringa balingizaayo olusi bwawujje salamu dakika bbiri bali akaceere seka bwaleeta ebigambo owulira nga owulira kipya nnyo era kyomala bw'okyamuka bw'omala okukyamuka n'okwata mu nsawo omaliriza n'akameezi okawaddeyo olw'okubanga seeka ayogedde olaba kipya kumba abakwata omubabira abakwatira ku bifu hatta omuntu atuulako mu duruusu nga musajja alaaza maduruusu asobola bulungi nnyo okuddamu seeka nga byayogera bifu namba mukimanyi kusawa ya hilo kena kumitimba wako no gama ataka ndaweku datusi ya seko geno kutamu komenti ngomana ata ina na chamanyi wabulo vokuwa huli viza ya gamba seka na yoyo gede bifu nienga mudamu si seka luacha mudamu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba mkur'ani ayo gamba ntisi ya لنا هديناهم سبلنا والذين جاهدوا الله قال والذين جاهدوا فينا لنا هدينا سبلنا بلي omuntu ruonyikira okwagala okutula mu durusu ngazino no wayo buddebo Allah inengeri jakola atya jakuwa hidayah ngosobola nokuddamu no omuntu anga ngaseka nenga gwo muddamu toliki kubanga otula ko mbatu okola ki no soma leya batula ko maduwa ne batula omone bali omuchere tebafuna budde busoma kati buli ajja n'aleeta ekikye kyalese agamba nti ono aleese kipya nga suuli yanko kamwoyo ne ziki omufuna bulungi alaba kipya omufuna bulungi kati buli wonyiikira n'otula mu durusu tebajja kukwata tebajja kusiba katambaala nga be basiba obutambaala kati sheekhe mukulu nnyo sheekhe ayogedde sheekhe nze mutya sheekhe mumanyi nnyo era bye bakola abanabbira bye basasula ebisinga okubuza abantu kuwaanawaana kuwana wana shekhe twafunye shekhe muto bakuteka kabi shekhe muto omfuna shekhe mukuru okitegeera na yechukuru nti wala aqibatu litaqwa wala aqibatu litaqwa wala aqibatu lilmuttaqin onfuna bulungi fattaqullaha aha wayuallimukumullah ekitu tagisa kutya Allah buli omuntu lona ati Allah subhanahu wa ta'ala toja kubera mu byakwetoloro ogwe muki muifana bwetu tugamba baganda bafebo nabo walimu si shekhe ليس هذا شيخ بس بل في مشايخ كثيرة شيخ ينحرفون انحرافا شديدا مسرعا ومفنا مقنعا باجين ينحرفون شوية شوية نيتوا بقامات اتقوا الله هذه العلم هذه العلم أمان إنه مجموسة ما يسعب أنتو أمانة وسوف تسألون الله جاكولات أجاكو جيب أبو زاكو لتكولت أبو أفايو أبو أفايو أبو جميل أبو Olokuwa ngo yagala okusesa abantu olokuwa yagala bakusime noleto obwafaayo obunyumya obunyuma aya nozikyusa nojivuga paka kwe kikyokolotya kyoyagala onfuna bulungi ansa aljamii nasiha yange eri abawuliriza mwenna n'abo wali mu bonna bwoba olina kyogenda okwogera ibhas kikole kodi saaki ekyokubiri kakasa ndi kigambo kyoyogedde kiriko fahamu minasalafi kirika abakulembera abalongofu abakitegeera nga bwakolota nga bwakitegeera ekizibu kyatufunye shekh hatta fi baadhi almashayikh min asalafiyin ana lastu minhum bal aishu maahum aishu maahum baseka nabamanyi baseka siri seka naye mpangala ne baseka siri mumanyi naye mpangala nabamanyi siri musalafu ni mpangala na basalafu mpangala na basalafu nabi sijide naam tugeza kukubira tusaba Allah teke mba salafi yena teke mba longo fa teke mba te Allah teke mba walimu nienga tutuye mbo wabula shekhe nadawe eliyaba ntutye maliriza na cho nti hata kale fina ngabo cha gade nti muni mwabo gere bigambo wallahi na kama abantu atuka kulevo ekizimu kyaffe mu Uganda oli atuka kulevo n'abanga alowooza nti nina wentuseeko mu irimu nina wentuseeko kanalabanga naye asobola oleeta akagambo ke naye n'akateekawo n'akateekawo era n'alabanga alina watuuse ng'asobola osoma hadis kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwati ne bwati niye naajivunula nga bwayagala naagiteekawo naye neddiini tulina kugitegeera ng'abaatusooka abalongoofu bwe baakola batya bwe baagitegeera abawali muteekeddwa okukimanya bw'oba oleeta ekigambo kyonna kakasi si gwakisooseewo kiteekawo baraka llahu fikum
nzekanadawe kumaliriza nekano yagambye nakawandisa wano mu luganda harufan yagambye nti olaba n'ebigambo nabbi byeyasiiringa okawulireko bwoti olaba ne nabbi ebigambo byeyasiiringa ensi yatuula n'eraba nga bibi ne babijjawo n'afundikira n'ekigambo kye n'agamba nti kiyinza okuba nti kiwulikika bubi naye nga kyekyo sekandira ekigambo kitegeeza ki nabbi ebigambo byeyasiiringa ensi yatuula
ekitegeeza
nti eddiini y'obusiraamu yakuzanyirawo abaja think tank
kitegeeza nti nabbi ayina bye yasiiringa teyabitegeera bulungi era teyabimanya kati abajja abakenkufu abamusingako nebaga nti mukino wasiba nnyo naawe
wallahi bwatu bwe yakyogedde yagambye nti olaba ne nabbi ebigambo bye yasiiringa ensi yatuula neeraba nga bibi ne babijjawo kiyinza okuwulikika nga bubi naye kyekyo jazakumullahu khairan
sekanadawe
naam olwokuba tebanzirira muzindaalo
banganye salaamu alaikum ebigambo bino byengenda okwogera ba imamu ibuni sirin rahmatullahi alaihi naye bigenda buli eri ma'muuma walma'muuma walma'muuma buli ayitibwa ndi atula wansi nakolaki wallahi bigambo bya bbeeyi bigambo byaki yagamba nti
فإن هذا العلم دين بنانجي أرسمك بواريم انجغلت منينتي بيتواسمك بوشي ديني ديني يا الله فانظروا عمن تأخذون دينكم والله امتانيكو كبيرا نعم كلاشي بشي سادات بيا وغامبي ndishuri yatula unakwata kazindala amba de juba urakuba eh amba de burunje kanzu ya wete amba de chiyuni na bagambe bigambo wallahi mwegendereza abantu mujja kochi waluwo du'atun waluwa wakowozo walero nga bakola abantu nga babazawa so abaluganda mchikide barakallahu fikum tuina walimba fe mashaallah betuwesiga seka tula wansi na kufumbira wallahi naelekerezo tulo na kufumbira wallahi naja na kujulira niyo muntu afudde chi afudde mutulo tuinajoro kwa wida kawo kapirao na bagamba nti nsunga bwetu ne bwetu tumbaka wallahi mwegendereza nga nyaba abantu abo tibanna bigendereza musi jama ebigendereza abo pirao nachi na sente atema wabafuwa fuwa mwe wallahi نمر بفوا فوا نقول ما فينا عزاني بيجي راجي لاو أخيرا إيه والله إيه ما مونون أمون تياري كملا ما شيخ والله ياري كملا ما بكرة كم أشياء ركوان هم فوا فوا
الدوير يا من الله ما أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا سبع الله تبارك وتعالى
حضر يقضي بام الجنة نبي سيارات
ايه سبع الله أتوقع كتوغين فتنا يا جي
حسن امبقى يا ذكا
كتوغين كتوغين كويش اول قانا بسترام سبع الله أتوقع مزمان ماشي ataatu aguwa uchamu nga buchi nga buchamu bulirora wa obuchamu nga mazima oboge nda kubura kubanga oliseka mkulu norukano gamba asa ni nefu sayini weba hapa nabiti ya kura chi nefu hapima beba soka nabiti ya kufuwa nabiti ya soka kufuwa beba soka kufuwa gadochi mayinti bariba hapa banyo alwachi kaje duwe yari koze mu advance na babizo olumbe
bwana Allah wamusasira na vayo kuna babo byayogera tujamu bwana vayo buno kano ketulese katono nyo kasala na musasira na vayo najayo mutwe Allah namugerera najayo mutwe tugenda kujayo ebirala tumulage nti nabbi yasabira Khadija نبي يسابيلا خديجة أو تجاي شاء الله تعالى وبو ما توتو ومتو قمان نبي يسابيلا حسن وصيني نبي يفا أبانا بشاري باتو عليه الصلاة والسلام ناية حديثين نقول نيو تجماني تي متوانيا تي متوانيا تي متوانيا تي شنو سكامر تضا حديث يا كعب ابن مالك رضي الله عنه حديث جسيني كلا سيكو يو سبيشو يالي nipata zisegera njigama umanye ngeriye na hadithi jata katika anjireta mwewe gama ntuli mukambwe nabia gama hadithi ya Ka'b ibn Malik radhiallahu anhu igama timazi ibani jaiani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsi almar'i ala almali والشرف لدينه نبي يقول اشفانا ينتري يقول اشفانا يكون مستقبلي اجيبا دي مياري نيو نغا مسيبه نبام على باجي سيندي كاموشي سيبو شي مبوزي مولو زبان نغا جيكولا جيتي مستقبلي نغا جيبا دي ميالا جيلا كامو مبوزي نام نين نبي يقام انتي كزونو ناكو كولا كزونو نيكي سيبو شي مبوزي مبوزي ركومي ziba zono nye katono nyo okusinga ono omwami ayagale kitibwa ayagale sente nga atunze yo dini ye hadithi yoseka jitunulire nyo ojitegere totunde dini yo olw'okwagala obwa supreme mufti bw'ojja owa advocati ngira twakuwulira dda ng'okyogerako.
Sika njagala aya zino zimutuulemu, nsaba aya zino zimutuulemu. Allah agamba nti inna alladhina irtaddu ala adibarihim ojja kusanga abamanyi abamu nga bagamba nti ala imanihim walhuda, abantu abakyuka ne bava ku bulungamu nga baali wakubala ng'omusalafu n'okyuka n'odda mu dduwa, onfuna bulungi. Allah yagamba min ba'di ma tabayyana lahum alhuda, ng'omaze okgenda n'osoma ebweru ebintu n'obitegeera bulungi nnyo, onfuna bulungi, bwe n'odda n'okola ebibyo ashaitaanu sawwala lahum, omanyanga nti sitaani kati ekkema, sheikhe sitaani ekkema era ekubuza. Wa amla lahum, naye wulira aya eddako yekuleetera ebifu kati Allah yagamba dhalika bi annahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dhi al-amri, ofuna bulungi, bafuna ekituufu nakigoberera bwagira bwati nadde eno, ofuna bulungi. Allah yagamba nti wallahu ya'lamu israrahum, wallahi kyonna kyonna seeka by'osomesa Allah amanyi ekiri ku mutima gwo, ate naawe okimanyi ekiri ku mutima gwo nti ekituufu kye kino, naye njagala kino okukifuna nakuteekawo kino. Allah subhanahu wa ta'ala ganti fakaifa, byonna 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 mubikola walimu abo, naye fakaifa idha tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adibarahum dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Je twogera wano gwe byobikunyiiza naye nga bye bituufu, byogoberera bali be baagala oyogere bye binyiizaani, bye binyiiza Allah, naye tokaayana, gwe lindako oleme kugwa. Fa ahbata a'malahum, Allah aleme kwonoona mirimu gyo. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradu, bwalimu mmwe abalina emitima emirwadde nga mitima gyammwe mulimu obulwadde. Alla yukhrija Allahu adghanahum, nkomyawo Allah tusinkanye.